Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobro veče, ovo je emisija Među svetovima svet, posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Igor Dragičević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Naša večerašnja tema su demencije, ovo nije gramatička greška, demencija postoje nekoliko oblika, to sam naučila. I umjesto dve gošće, mi ćemo danas imati jednu gošću, jednu ali vrednu. To je profesor dr. Elka Stefanova. Ona je šef odseka za poremećaje pamćenja i demencije pri kliničkom centru, pri klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Dobar večer i dobro nam došli. Ovo je tema za koju se prijavilo nekoliko naših slušaoca. Predložili su je, možda da počnemo od toga zašto je demencija ili zašto su demencije jedna od pošasti sadašnjeg sveta.
Demencije ili jedna od najčešćih oblika demencije, Alzheimerova bolest ili Alzheimerova demencija, to je potpuno isto, predstavljaju jedan od velikih problema ne samo razvijenih zemalja, nego i zemalja u tranziciji, zato što starost je najveći rizik za razvoj demencije i imamo populaciju posebno u našoj zemlji koja je preko 65 godina u značajnom broju i smatra se da 6 do 10% te populacije preko 65 godina ima demenciju, što predstavlja ogromna brojka i jedna neinfektivna epidemija. I značajan zato što to pogađa vulnerabilnu populaciju koja je stara, koja ima mnoge druge bolesti i koja nema dovoljno niti finansija, niti sredstava, niti resursa da bi mogla sebi sama da pomogne, i zbog toga isto značajno, i zato što bolest vodi ka potpunom gubitku samostalnosti i funkcionalnosti. Ti ljudi više nisu funkcionalni od nekog drugog stadijuma bolesti za samostalni život i moraju da imaju skoro 24-časovnu negu i nadzor.
Jeste, što je u stvari priča za sebe, da. I stvarno priča za jednu posebnu emisiju o tome što znači negovati
brinuti
osobu.
O takvom,
jeste. Šta je to, koji su u stvari znaci koji bi bili neki znaci za uzbunu da treba se obratiti lekaru, a koji ukazuju na neki oblik demencije?
Vi ste sami klinički psiholog i znate da svi zaboravljamo i da je to normalan proces i da se dešava i mnogo mlađima, ne samo nekom našem godištu ili vašem, da, ali postoji razlika između normalnog zaboravljanja pod znacima navoda u samom procesu starenja i zaboravljanja koji se javlja u okviru Alzheimerove bolesti. U okviru Alzheimerove bolesti zaboravljanje je takvo da ljudi zaborave ceo događaj i da ne mogu da se sete i da ne mogu nikakvo pomaganje, podpomaganje, neka ključna reč, ključna osoba koja je učestvovala u tom događaju, ništa im to ne pomogne. Ako kod normalnog starenja vi sami znate da možda vam nećete se moći setiti nečijeg imena, ali dođe vam to posle 2 sata ili sljedeći dan. Ne možete da se setite zbog čega ste otišli u drugu sobu, ali kad se vratite i ponovo dođete, setite se. Znači, bilo kakva pomoć tu pomaže i rešava problem. Ako da Alzheimerove bolesti u jednom trenutku to postane stalan problem i nema novog učenja, nema novog upamćivanja i ti ljudi počinju da zaboravljaju skorašnje događaje, ono što je aktuelno u tom trenutku, a posle toga zaboravljaju, to zaboravljanje ide mnogo dublje i ide ka njihovoj ranijoj mladosti i detinjstvu. Dotle stiže.
Dobro, kome se obraća čovek ili rodbina osobe koja pokazuje znake demencije?
U našoj zemlji, što je u stvari jedan stav i kriterijum i savet u Evropi, da neurolozi se bave prevashodno, neuropsihijatri, čak pominju i psihijatri i gerontolozi, ali u našoj zemlji prevashodno neurolozi se bave problemom demencije i zbog toga je formiran taj centar za poremećaje pamćenja i demencije kod nas na neurološkoj klinici. To se u svetu zovu memory clinic, klinike za pamćenje, i mi smo napravili nešto slično po tom uzorku iz iskustva iz zapadnih zemalja i tu se dobija celokupna dijagnostika, sve što je neophodno za postavljanje dijagnoze.
Dobro, sad praktično ste uveli sljedeće pitanje, kako se uspostavlja dijagnoza Alzheimerove bolesti?
Za sada to je još klinička dijagnoza i mnogo je važno kada vi napravite određene testove, posebno testove pamćenja, i kada vidite da ti ljudi ne mogu da imaju mogućnost da nauče nove stvari, nove, da zapamte nove događaje i da imaju taj problem i da imaju problem na operativnom planu, da se ne snalaze u nekim instrumentalnim aktivnostima i operativnim, takozvanim egzekutivnim funkcijama.
Šta to znači?
To znači da, na primjer, imaju poteškoće kada vidite one ljude u banci, u pošti, koji imaju probleme, pa im objašnjavaju službenici, pa se napravi veliki red ili traže nešto što, znači, ne mogu da vode same svoje financije i neke administrativne poslove i nemaju mogućnost planiranja. Ali osnovno i prvo po definiciji i ono što je poznato je to zaboravljanje novih događaja i teškoće u prizivanju imena, prisjećanju, neprepoznavanje likova koje su ranije znali. Se svima nama dešava da ne možemo da se setimo imena i prezimena nekog našeg vršnjaka s kojim smo bili u srednjoj školi ili na fakultetu, ali sećamo se lika, prepoznamo liko uprkos nekom procesu starenja. Znači, to su neke važne stvari koje se dešavaju ovim ljudima. Kada naprave problem, zaturaju stvari, onda smatraju da ih neko potkrada zbog toga što ne umeju da nađu penziju koju su ostavili negde na potpuno neobičnom mestu ili nešto drugo ili neka dokumenta. I najčešće onda su sumnjičavi prema supružnicima, prema deci, i tu se najčešće tako dešavaju stvari i zbog toga ih rodbina dovodi najčešće na pregled.
Dobro, da ne primam kratku stanku sa malo muzike. Thank you.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this.
Vi slušate emisiju Među svetovima, svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda. Naša tema noćašnja su demencije. Najviše ćemo pričati o Alzheimerovoj bolesti ili o Alzheimerovoj demenciji, a naša gošća je profesor dr. Jelka Stefanova, koja je inače i šef odseka za poremećaje pamćenja i demencije pri klinici za neurologiju. Ono što je možda važno pitati i osvetliti je da li kod Alzheimerove bolesti ljudi propadaju kognitivno, a fizički su dobro, ili je to propadanje generalno?
U Alzheimerovoj bolesti smatra se da nema nikakvog drugog motornog znaka, znači ništa što ukazuje na tu bolest, nego postoji to kognitivno propadanje i propadanje na planu ponašanja i propadanje na planu funkcionalnosti. Ljudi mogu da imaju depresiju, mogu da imaju anksioznost, znači razvijaju određene strahove, mogu da postanu paranoidni, mogu da imaju i vizualne halucinacije, znači da im se priviđaju, ali u kasnijim stadijumima. Na početku, u prve tri godine razvoja bolesti, za to se smatra taj prvi stadijum, toga svega nema, nego postoje samo ti kognitivni poremećaji na planu pamćenja i na nekom egzekutivnom, znači na nekom operativnom planu. I jako je teško postaviti dijagnozu. Stariji neurolozi i psihijatri su govorili da je očuvana fasada, a da ništa nemate u smislu, nema onog čoveka koji je postao pre toga, i to može da vas zavede, jer ti ljudi su jako mogu da maskiraju svoju kliničku sliku, mogu da lepo razgovaraju sa neodređenim, kao kako ste, kako su vaši, lepo je vreme, i to ponavljaju se. I ako imate kratak i površan kontakt, onda ne možete da prepoznate. Teško je prepoznati i od strane samih ukućana, ako nemaju dublji, produbljeni kontakt, ukoliko ne vide da postoje ti ispadi. Doktori koji se bave time jasno vide, a posebno posle ovog testiranja koje smo rekli da je potrebno da biste videli da li postoji stvarno pravi ispad na planu pamćenja. Tako da je to nešto što je prepoznatljivo samo na tom planu, i sve do posljednjeg stadijuma bolesti vi nemate nikakve motorne ispade, nikakve somatske značajne bolesti. Sve posle nastaje zbog nepokretnosti koja se razvija usled gubitka šema, motornih obrazaca, i zbog toga ti ljudi postaju vezani za krevet, ne mogu više ni da imaju problem sa gutanjem, sa govorom, i oni najčešće imaju problem sa raznim septičkim stanjima i pneumonijom i urinarnom sepsom, koja se razvija za sve bolesnike koji su vezani za krevet.
Šta znači dijagnoza za klijenta, a šta za njegovu porodicu ili njegovu najbližu okolinu? Da li to propadanje je takvo da čovjek i ne može da shvati praktično da je bolestan i ne može da prihvati? A šta to znači za okolinu?
50% ljudi na početku Alzheimerove bolesti negira svoje probleme, a 50% zna i jako lepo opisuje, žali se i sam dolazi kod doktora. To je uobičajeno u odnosu na druge demencije, ali za okolinu je to isto tako poražavajuće, jer na neki način gube ličnost koju su poznavali, u smislu, jer bolest je takva da propada sve ono što čoveka čini na neki način u nekom smislu čovekom, njegov intelekt, njegovo pamćenje, jer pamćenje kaže da je jako važno. Ako vi imate prošlost, sadašnjost i budućnost, to je, ako izgubite to, onda je to jako strašno, i ljudi koji izgube pamćenje imaju veliku anksioznost i veliki problem i bez Alzheimerove bolesti, zato što to negde određuje samu ličnost, jer ljudi postanu funkcionalni, ne mogu više da brinu ni oko najelementarnijih svojih aktivnosti. Nije to, u starosti ljudi mogu da imaju teškoće sa, zbog koštano-zglobnih problema, zbog raznih drugih bolesti, ali oni funkcionišu, mogu da vode svoje finansije, mogu uz određenu pomoć da obavljaju sve što je potrebno. Tako da je to velika razlika u odnosu na ove ljude koji imaju Alzheimerovu demenciju. Znači, mnogo je i prepoznatljivo od strane rodbine, mnogo više nego od samih pacijenata.
Dobro, ono što je jako važno, ta nega i negovanje osobe koja je bolesna od Alzheimerove bolesti, ali to je nekako tema za sebe i ostavit ćemo to za našu gošću koja danas nije mogla da dođe, jer je stvarno jako važno da ljudi nekako znaju koliko je nega teška i koliko moraju, u stvari, iako ne volim te izraz, moraju sebi da nekako pomogu.
Da, pomognu, čak se preporučuje, samo kratko da vam kažem, tako se preporučuje da i ti ljudi koji su negovatelji budu na neki način isto lečeni kod doktora, u smislu lečenje depresije, lečenje problema koje nastaju tokom nesanice, koje nastaju tokom ovih perioda brige o pacijentu koji ima. Znači, oni imaju već određenu, na neki način, značaj u tome. Tako da mi mislimo i na to. Ali to će o tome, mislim, to je posebna priča.
Da, i divno je što postoji vaše odelenje, vaš odsek, stvarno je to fantastično, zato što je to i moguće da se edukuju ljudi i da se otvaraju ustanove koje mogu da brinu o bolesnima. Kako izgleda, jel vi imate samo ambulantu ili postoji mogućnost da se leži, ili...
Znate kako, svuda u svetu to se zove takozvani outpatient, samo ambulantni pregledi i dnevni pregledi koji se po tipu dnevne bolnice, kada uradite celu dijagnostiku, jer takvi bolesnici se najbolje osjećaju u svom stacionarnom, familijarnom okruženju, i to njima nosi neku emocionalnu sigurnost, to je mnogo važno, i onda svi ti ispadi su manje značajni. Zato mi savjetujemo da nigde ne idu bez svojih ukućana i ukoliko putuju, ukoliko se osjećaju sigurno, svaka promjena sredine samo iz egzistencijalnih razloga može da bude prijem u bolnicu. Ništa drugo, to je stvarno savjet svuda u svetu i ukoliko treba da se uradi neka hiruška intervencija, to treba da se uradi što kraće i što brže i da njihovi ukućeni budu pored njih, jer to je jako važno.
Da, znači to je nešto njima poznato što nudi sigurnost.
Svaka promjena je pogubna za takve pacijente i mi smo imali mnogo iskustava kada su ti pacijenti slučajno menjali svoje okruženje i putovali u, na primjer, kod dece, u druge, s obzirom da je bilo ovo odlazak mnogo mlade generacije otišla u Kanadu, u druge zemlje, i tu se ispostavilo da su se mnogi vraćali kao odjednom su dobili demenciju, ne, nego su je imali i tamo se to deklanširalo. Svaka promjena, menjanje stana, doma, bilo šta, to je veliki problem.
Znači svaka promjena rutine i
da, ono poznato okruženje je problem. I ako nisu sa svojima, s kojima se osjećaju sigurno.
Dobro, htjela sam, ali ne znam da li ćemo imati vremena da načnemo tu jednu temu koja isto mislim da je jako važna. Sve više ljudi živi samo. Stari ljudi žive sami, deca nisu tu iz razno raznih razloga, pa čak i kada su tu možda nisu blizu. Na to mislim kad kažem tu. Šta u takvim slučajima kad su oni prepušteni sami sebi, još kad su u paru, nekako to je dobro, ali kad više nisu u paru, kakva onda pomoć postoji? Da li postoje neki domovi za stare koji su specijalizovani za Alzheimer i demencije?
Postoje napori da se naprave određena odjeljenja pri domovima za stare, za Alzheimerovu bolest. Postoji sistem pomoći, mislim, gerontodomaćica na nivou. Postoji još neke druge načine zbrinjavanja, ali to još s obzirom na veliki broj pacijenata nije dovoljno i još je potrebno. To se razvija, to je u nekom razvoju kod nas. To imaju visoko razvijene zemlje kao što su nordijske zemlje. Oni imaju najbolji model za zbrinjavanje starih ljudi, imaju nekoliko gradacija, kada imaju prvo pomoć da neko dolazi samo da im nabavlja, sljedeća pomoć je da im donosi hranu, ali to su stvarno savršeni sistemi koji postoje godinama, ali za to potrebno i financijska, dobar standard i dobra organizacija. Ali kod nas postoji pokušaj da se to stvarno na neki način. Postoje mnogo udruženja pri Crvenom krstu, sad ne mogu da se setim imena ljudi koji se bave time, ali ima mnogo ljudi koji, da ne pominjem, koji se bave time i na neki način pomažu razne nevladine organizacije koji rade na tome, ali i sama opština i sama svaka lokalna samouprava pravi velike napore da rešava taj problem. A isto tako neki prvi znaci mogu da budu primećeni od strane primarnog doktora, matičnog doktora, koji primeti određeni ispadi kod tih ljudi koji su sami i koji nemaju ovdje svoje najbliže koji bi to primetili, jer ti ljudi dolaze neorganizovano, ne uzimaju lekove, primete da se nešto dešava i oni često upućuju i upozoravaju da nešto tu postoji. Tako da je to veoma dobra stvar na neki način što imaju kontakt.
Prvo neko može da upozori.
Da upozori. I to je onda neki dobar znak.
Dobro, ajmo mi ono malo onog našeg, to jest muzičkog.
New car, she pawned my dime. shape or form. It can come to you like the one that left me alone. Now I've got the blues, and I'm not ashamed to say, and I've been trying to shake them, shake them in every way. I got the blues, 'cause my woman don't love. She pulled us all out of the shaker. She didn't leave me with a doggone thing.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je profesor dr. Elka Stefanova, sa kojom pričamo o demenciji. Koji su faktori rizika da za demenciju, to je za Alzheimerovo, pošto je to, praktično o tome pričamo?
Da, vi ste to lepo rekli, mi ne znamo tačan uzrok za 95% oblika pojavljivanja Alzheimerove bolesti. Znamo za određeni mali procenat koji je genetski uslovljen, ali to nema veze sa običnim i ovo svakodnevnom pojavljivanju Alzheimerove bolesti. Postoje samo faktori rizika. Faktori rizika, smatra se da je starost najznačajniji faktor rizika i da za svaki petogodišnji interval posle 65. godine udvostručava se bolest, tako da posle 85. godine svaki drugi čovjek ima Alzheimerovu bolest. 40 do 50% prema statistikama koje govore.
Ovo je stvarno zastrašujuća statistika. Da, zato jeste pošast.
Pošast, jeste, to je tačno. I ono što je onda u novije vreme, što je jako značajno, jer to na neki način promenilo celu sliku i ima nade da će možda biti smanjeni broj u budućnosti. Pre jedno deseta godina završene su velike studije koje su započete u nordijskim zemljama i u Finskoj, isto tako i u Holandiji i na severnoameričkom kontinentu, kada su ljudi praćeni skoro 30 godina, od svoje 45. pa do 75. do 80. i vidjelo se da isti faktori rizika koji su značajni za bolesti srca, za bolesti šlogova, za bilo koje druge internističke bolesti koji se zovu vaskularni faktori rizika, kao što je šećerna bolest, hipertenzija, povišeni holesterol, debljina, da oni jako doprinose povećanju broja i veći rizik stvaraju za razvoj demencije. Ali ta povezanost nije tako mehanička kao što je kod šlogova zbog zapušenja krvnih sudova, nego se radi na nekim metaboličkim promjenama, jer se smatra da obrada insulina, reagovanje šećera, holesterola, da sve to ima veze sa procesom neurodegeneracije, znači procesom starenja koji se javlja, ubrzanog starenja koji se javlja kod Alzheimerove bolesti. I da u stvari prevencija, odnosno dobra kontrola ovih faktora kao što su hipertenzija, šećerna bolest, hiperholesterolemija, povećane masnoće, posebno holesterol, i korigovanje debljine, da sve to značajno doprinosi smanjenju pojave demencije u starijem životnom dobu. Znači, oni su gledali da su postojali ljudi koji su imali i dijabetes i hipertenziju, sve, ali nisu oboleli. Oni su dobro kontrolisali i uzimali lekove od svoje 45. I posebno, kažu, korekcija tih faktora u srednjem životnom dobu, od 40. 45. do 60. godine. Tu je važno da se održava. Smatra se da posle 75. godine korekcija je potrebna, ali ona značajno ne doprinosi smanjenju pojave Alzheimerove bolesti. Kažu, za taj period je mnogo značajniji su fizička aktivnost, hodanje, protektivni faktori, onda druženje i hobiji. Onaj ko je aktivan i posle starosti, znači i posle penzionisanja, da on mnogo je u manjem riziku za oboljevanje od demencije. To je jako važno. Znači, bilo koja aktivnost, ne mora da znači da svi moramo da budemo visoko obrazovani, da imamo doktorate, ništa to ne znači, nego razvijanje novih veština, da li ćete vi učiti da pletete, da štrikate, da i na nekom nivou, i kada neko ne treba neko formalno obrazovanje, onda da li ćete se baviti cvećarstvom, vrtlarstvom ili bilo čime, ako imate svoj neki hobi, interes i ukoliko radite neke nove stvari koje do tada niste radili, to je ključno. Može neko i da uči jezik ukoliko je, ima mogućnosti, može da ide, ali bilo kakva aktivnost nova i bavljenje nečim i obaveze i neki kognitivni trening je mnogo važan. A isto tako i na neki način hobi, zadovoljstva, odlazak, na primjer, ova udruženja razna, sekcije razne, plesne aktivnosti, hodanje.
Klubovi penzionera su sad izuzetno aktivni.
To je jako dobro, to je jako dobro i to je jako interesantno, jer to već počinje da je mnogo važno. Ja se sećam kad smo mi radili istraživanje u Švedskoj i onda treba da pozovemo određene ljude koji volonterski učestvuju u tim istraživanjima. Oni kažu da pogledam svoju agendu i onda vidite, pa kaže ne mogu ovde, ne mogu ovde. On ima pun kalendar, mi smo se smijali kako mi imamo manje van poslovnih aktivnosti nego što oni imaju svoj te pleste, ne znam, pomoć, pa ne, mislim, na neki način jako aktivni ljudi posle 65. godine. To je jako važno. Znači, aktivnost, čak i ta briga oko unuka, oko ili bilo koja druga aktivnost, briga o nekim drugim osobama. Kod nas, nažalost, taj
volonterizam
nije tako razvijen kao što je razvijen u ovim visoko razvijenim zemljama, u Americi, gde je jako poznato taj volonterski rad pri određenim udruženjima, u staračkim domovima, u bolnicama. To je jako lepo organizovano i to je stvarno, i to je stvarno nosi na neki način i koristi za onoga ko to radi i za one druge ljude. Kod nas se postepeno to sve razvija i budi. To što vi kažete, klubovi penzionera su fantastično aktivni i ja se iznenadim kada meni pričaju kako idu na igranke, kako idu na ples, što je jako dobro. I to je sve korisno.
Izložbe, da.
Čak su publikovani su radovi sa plesom kao lek za prevenciju. Lek koji pomaže isto tako da jako dobro doprinosi za Parkinsonovu bolest. Neko iz tango je pomenuo, neko je pomenuo taj chi u visoko, na neki način, poznatim časopisima, što je neobično, ali pokazalo se da je to jako važno.
Ali ono što je značajno, što ste napomenuli, da se u stvari čovjek u mladosti već, Šveđani imaju divnu poslovicu, u mladosti se sprema za starost.
Da.
I to je stvarno tačno, jeste rekli da, ne znam, od 40 do 45. godine.
Da, tu je važno.
Da je tu važno.
Da.
Dobro, znači, ono što je jako važno je ta aktivnost, dok god ljudi mogu, ne samo fizička aktivnost, nego i mentalna aktivnost.
I mentalna aktivnost.
Prešajte ukrštene reči, igrati karte, šah,
nabrajanje na određeno slovo, onda nabrajanje životinja, reka, država. Čak i ukrštene reči malo su ograničene jer isti je dijapazon nekih font, a ovde kada nabrajate na određeno slovo one igre koje smo se igrali kao deca,
geografije da.
Ili obično kao određene kategorije, semantika neka koja se vežba, to je jako važno. To je isto tako jako dobra vežba. Onda obični testovi, ne testovi, nego vežbe za pažnju. Naprimjer, svako neka uzme novine pa neka zaokružuje samo slovo E jedan dan, drugi slovo A i vidjet će koliko je to stvari, koncentracije i pažnje.
Jeste, ja teram uvijek moje prijatelje da broje unazad.
Da, i brojanje unazad, pa oduzimanje, pa prvo sedam, pa tri, pa mislim, razne mogu mentalne vežbe.
Jeste, ja mislim da je jako to važno da nekako poručimo tim mestima gde se okupljaju stari ljudi i domovima za stare. Uvedite te vežbe kao obavezan deo, kao što ljudima dajete obroke, tako uvedite te, to stvarno ne košta mnogo da se organizuje po sat, pre podne, sat, posle podne, da, za tu mentalnu aktivnost koja je toliko važna. Da.
Praćenje serija na televiziji, jer ako vi pratite seriju treba da znate šta se dešavalo u prethodnoj, šta je sada, koji su ti ljudi, i to ne treba da se sklanjamo ni od takozvanih španskih, turskih serija, jer oni nose mnogo likova, mnogo događaja, i to i razgovor posle, često ljudi, posebno ženski svet, razgovara o tome, što je jako važno.
Dobro, sad smo praktično smo pokrili i koji su zaštitni faktori, jer ovo sve što ste sada pričali su nekako faktori i koji nas štite od demencije. Kako se leči? Da li postoji lečenje ili samo postoji usporavanje propadanja?
Znate kako, u sadašnjem nekom trenutku, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, postoji takozvana simptomatska terapija. Znači, mi dajemo lekove koji na neki način ublažavaju simptome na određeno vreme, ali oni ne dovode do izlečenja i ne dovode do bilo kakvih promjena u smislu da neko počne da uredno pamti posle toga. To ne treba da se zavaravamo. Sadašnja terapija dovodi do poboljšanja i stabilizacije stanja, ali sve na određeno vreme. Svaki neurodegenerativni proces, znači taj ubrzani proces starenja, da prevedemo laičkim govorom, ide svojim tokom i ne postoji ni jedan lek koji ga zaustavlja na biološkom nivou. Možete da imate promjene na spoljašnjem, u smislu na ispoljavanju, ali to je sve sa ograničenim trajanjem. Ti svi lekovi koji su u svetu, postoji kod nas, registrovani su, imate određenu participaciju, to zavisi od zemalja koliki je taj stepen, tako i kod nas, ali kod nas, na sreću, već dugo imamo i u odnosu na sve zemlje u okruženju i sve zemlje iz bivše Jugoslavije, mi smo bili prvi koji smo imali sve lekove koji su negde u svetu koji se koriste. Nažalost, već više od 20 godina nemamo ni jedan novi lek za Alzheimerovu bolest. Budućnost je, se smatra da će da bude, i na neki način to se očekuje, možda je mnogo daleko, kažu tek 2025. bi to bio neki novi lek u smislu primjene monoklonalnih biološke terapije, monoklonalnih antitela koji na neki način deluju na zaustavljanje procesa i na stvaranje biološkog substrata koji dovodi do Alzheimerove bolesti. To je na neki način jedna svetla tačka na dugačkom štapu, ali već postoje klinička istraživanja i koja se rade svuda u svetu i kod nas, tako da postoji mogućnost za, to je nešto što očekujemo i što nam nosi neku nadu da ćemo to da rešimo.
To je svetlo na kraju, da, dementnog tunela.
Da.
Malo muzike.
Many a poor girl, oh Lord, Lord, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. You know my father was just a gambling man, way down in New Orleans. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he'll be satisfied, oh, is when he's on that drum.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša tema je demencija, o kojoj nam priča naša gošća, šef odseka za poremećaj pamćenja i demencije, profesor dr. Elka Stefanova. Svi govore da je jako važno što ranije se javiti zbog tegoba da bi se bolest rano otkrila. Šta to znači u slučaju demencije ili Alzheimera?
Znate kako, to ste u pravu. Za sve bolesti što ranije započeti lečenje, to je bolje, prognoza je bolja. Ovdje isto tako, jer vi na neki način kupujete i pravite neki kredit za dalji i nekako na neki način utičete na dalji tok bolesti. Jer se smatra da pravovremeno i dugogodišnje uzimanje lekova smanjuje i menja sliku u smislu da nemate one teške psihijatrijske ispade, lutanja, psihotičnosti, znači halucinacija u odnosu na one ljude, i da na neki način odlaže neumitni moment, možda ponekad odlazak u instituciju, smeštaj takve bolesnike u domove, u stacionare, znači koji su namenjeni za to. Smatra se da zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države pravile su takve studije, i onda su vidjeli da za 3 godine odlaže, što je veoma važna stvar u tom životnom dobu, i na neki način vi imate jedan period od 18 mjeseci koji održava na neki način njegovu funkcionalnost i samostalnost, što je se smatra da je velika razlika između brige i nege čoveka koji je sam relativno u boljem funkcionalnom statusu nego onaj koji je bespomoćan u potpunom smislu i koji zavisi 24 sata, nekad kažu i 36 sati brige i nadzora. Znači, na neki način to utiče terapija, i vi imate period kada, znači, na neki način mi ne možemo, nažalost, da sada ponudimo neku terapiju koja bi izlečila bolest ili koja bi zaustavila proces, i to bi bio veliki dobitak u ovom biološki proces razvoja demencije, ali ako gledamo u tu svetlu budućnost, najverovatnije će ta monoklonalna antitela mnogo bolje delovati, ne najverovatnije nego sigurno, ako je na početku bolesti, ako biološki supstrat nije tako napredovao. U svetlu toga sve se više na neki način savjetuje i radi se na tome da što ranije, sada se ide na to da u prekliničkim fazama, kada postoje samo blagi poremećaj i pamćenja, da se bolest leči sa ovim novim lekovima u kliničkim studijama, ali najvjerojatnije će to tako biti kada taj lek dođe na tržište i bude odobren. Znači, to je važno da mi što pre zaustavimo proces koji je počeo, jer se smatra da bolest počinje na biološkom nivou, znači u moždanim strukturama, mnogo ranije nego što kad se ispolji na kliničkom nivou i kada ljudi primete šta se dešava. Nažalost, kažu, to je onako jedna teška reč, to je početak kraja bolesti, ono što mi vidimo sada u novom svetlu, jer se smatra da čeka 12 do 25 godina ima dokaza da bolest biološki postoji i da se onda ispolji u pravom smislu, kada je vidljiva i za ukućene, i za doktora, i za okolinu, i za samog bolesnika.
I kada je u stvari mnogo teže nešto učiniti.
Mnogo teže učiniti. Nažalost, ne postoji nikakva prevencija u smislu da uzimanje određenog leka, uzimanje određenog vitamina može da utiče na odlaganje razvoja bolesti, na lečenje demencije u smislu da izlečenje. Postoje mnogo, na neki način, praznoverja u tom, jer kao prenosi se usmeno kako ginkgo biloba, kako vitamini, ili određene druge neke začini ili bilo šta. Za to ne postoje nikakvi medicinski zasnovani dokazi i mi se trudimo da to objasnimo našim pacijentima i široj populaciji.
Što je jako važno, to što pogledajte koliko imate ih sada radnji sa takozvanom zdravom hranom i ponudom, to je toliko velika ponuda na to siromaštvo penzionersko, kada puni vere daju pare verujući da će im to pomoći. Ovo je stvarno jako, jako važna informacija. Ja sam prevodila neke tekstove, praktično ginkgo ima veoma zastrašujuće
neželjene
efekte sa krvarenjem i tako dalje, tako da jako se pažljivo, ako neko mora da ima jako veliko znanje o tome kako, koja je ta terapija koju uzima bolesnik i kako će se ta neka alternativa složiti sa terapijom koju on uzima. Vrlo često ljudi to potpuno...
Ja ovo govorim dokumentovano iz velikih istraživanja koje su rađene u Severnoj Americi, Australiji i u Francuskoj. u vezi primjene ovih posebno ginkgo biloba. U više navrata je pokušano da se vidi, ali niti američka, niti australijska, niti francuska studija nije pokazala na ogromnom broju pacijenata dugi niz godina korišćenja nije pokazala da ima neke koristi ni na pojavu demencije, znači da odlaže pojavu, niti na povećanje produženje života, znači smanjenje smrtnosti u toj grupi, niti na poboljšanje pamćenja. Sve je to pokazano u ovim studijima i rečeno je, nažalost, nema dovoljno medicinski zasnovanih dokaza da bi se reklo da je preporučljivo uzimati bilo kao prevencija, bilo kao lek. Isto je tako sa vitaminima. Vi ste vidjeli i primetili u posljednjih možda 10 godina, možda i 5 godina, se jako o tome govori da ne treba uzimati vitamine ako nema nedostatka vitamina koji je dokazan preko raznih analiza, jer se smatra da sve to može da dovede do velikih i štetnih posljedica za zdravlje i da u stvari balansirana ishrana i neka ishrana koja je prilagođena našem podneblju i našoj tradiciji da bi mogla da bude korisna i dobra za bilo šta, što na nikakva priterivanja, nikakva menjanje značajno, menjanje navika i sve, nego jedno taj, možda naša kuhinja jeste približno nekoj mediteranskoj ishrani sa puno povrća, malo su nas i financije i standard terao na to, ali to je nešto što bi trebalo da se puno povrća, voća i manje, više ribe, manje mesa, ali sve to kod nas nije tako, kako bi se reklo, znači sve je to nešto što je, što ima, što postoji, znači mi jedemo dosta povrća i voća, tako da je to nešto što postoji.
Dobro, meni ostaje da vam se zahvalim, stvarno su ove informacije bile, vi jedini u Srbiji odsek ili ustanova koja se bavi ovim problemom demencija.
Pa mi smo u Beogradu i u ovom okrugu na jedini, a u Novom Sadu postoji isto jedna ambulanta za poremećaje pamćenja i demencije, i u Nišu je isto tako napravljen napor u posljednjih nekoliko 6 mjeseci da se otvori takva ista.
Da, divno je, obzirom na to kako smo govorili koliko je to problem sadašnjice, stvarno i treba da postoji što više takvih ustanova. Hvala vam veliko još jednom, a meni ostaje da odjavim prvi sat emisije i da kažem da ostanete i da nas slušate i dalje. Vi znate da u drugom satu vi uređujete emisiju i možete nas zvati na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Ostanite s nama.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nizom manifestacija, svečanim defileom, akademijom i uručenjem ordenja, Republika Srpska proslavila je svoj dan. Rođendan Republike Srpske, zvanično sekularni praznik, počeo je liturgijom u hramu u centru Banja Luke. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici iz Srbije i gosti iz drugih zemalja. Na rođendan predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da borba za Srpsku nije završena. Patrijarh Srpski Irinej u govoru se osvrnuo na ulogu Aleksandra Vučića i Milorada Dodika u očuvanju Kosmeta i Republike Srpske. On se na Vučiću i Dodiku zahvaljuje Bogu. U intervju u londonskom radiju Ekonomist, predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da je predsjednik Srbije taj koji gura sve istinski liberalne stvari u zemlji, da je napravio hrabar potez kada je nju imenovao za premijerku. Narednih mjeseci Srbija će pokušati da nađe dugotrajno rješenje za pitanje Kosova i Metohije, najavljuje premijerka. Ponavlja da je Evropska unija trajno opredjeljenje i važan cilj Srbije, i da želimo da budemo njen deo ne zbog novca, već zbog sistema vrednosti. Evropska federacija novinara tražila je sastanak sa predsjednikom Srbije tokom predstojeće posete Beogradu, ali tek nakon pisma koje je tom udruženju, kao i Johannesu Hanu i Federiki Mogherini, uputila predsjednikova savjetnica za medije Suzana Vasiljević. Ona je protestovala što to prvobitno nisu planirali, iako je upravo Aleksandar Vučić glavna meta njihovih kritika u pogledu slobode medija, što je ocenjuje neprofesionalno. Severna Koreja će poslati delegaciju sa sportistima, zvaničnicima i navijačima na zimske olimpijske i paraolimpijske igre koje će se u februaru održati u Južnoj Koreji. Rezultat je prvog sastanka na visokom međudržavnom nivou. Seul razmatra da privremeno ukine sankcije Pjongjangu, a ponovo je uspostavljena vojna linija dve zemlje. Sport. Rukometaši Srbije sinoć su u Murskoj Soboti izgubili od Slovenije sa 32-36 u prijateljskom meču odigranom u sklopu priprema za predstojeće prvenstvo Evrope u Hrvatskoj. Vreme danas, umereno oblačno, vetrovito i suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna oko 10, u Beogradu do 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
dream you say you didn't want me no more. Yes, you know you couldn't help me, baby. Oh, why would you stand in my way? Yes, I tell you, no, you can't help me, baby. Mama, please don't stand in my way. Please don't stand in my way. Yes, all I ever wanted in my life, baby. Oh, play the blues in Paris one day.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, drugi sat ove emisije. Telefoni su, naši telefoni na koje nas možete pozvati i podeliti s nama ono što želite podelite, su 011-322-5099 i 011-322-5299. Bilo bi interesantno se jave i znači da se javi ljudi koji imaju neko iskustvo sa demencijom i Alzheimerovom bolesti, bilo da su negovali ili neguju nekoga ili počinju da sumnjaju da imaju neke prve znake ove bolesti. Uglavnom, tražili ste i slušajte, znači dobili ste ono što ste tražili. I to ćemo i truditi se da radimo i u buduće. Ja imam neke najave da objavim. Udruženje konstruktivista Srbije organizuje kurs iz kvalitativnog istraživanja. To je jedan oblik istraživanja koji je nekako malo zapušten. Malo ne znamo puno o njemu. Uglavnom svi se bave, većina se bavi kvantitativnim istraživanjima koji ima veze sa brojkama. Kvalitativna su jako značajna i važna, pogotovo za početno istraživanje nekih oblasti. Znači, ovo udruženje konstruktivista organizuje kurs iz kvalitativnog istraživanja. 15. januara će se održati promotivna radionica, a inače kurs se sastoji iz 10 termina koja će se realizovati 2 puta mesečno. Osoba za kontakt je Nataša Simić. Irena Radić, naša prošlonedeljna gošća, započinje svoju 6-mesečnu školu osjećanja. Etička praksa u savremenoj psihologiji je seminar namenjen profesionalcima i edukantima. Autor i voditelj je Nikola Petrović, koji je docent na Filozofskom fakultetu, a inače doktorirao na odeljenju za psihologiju sa temom etika u psihoterapiji. Strašno interesantne stvari, on će nam biti gost uskoro i pričat ćemo o čuvanju poverljivosti podataka o čoveku, čuvanje podataka i i šta se događa u stvari kada neko podeli sa nama neke svoje značajne tajne, koliko se, naročito u malim mestima gde se ljudi jako dobro znaju, koliko je čovek, klijent, koliko je izložen mogućnostima da se ovo pravilo čuvanja poverljivosti prekrši, zloupotreba moći, eksploatacije, primanje, davanje poklona, dodirivanje klijenta, neiskrenost prema klijentu, naplaćivanje usluga i tako dalje i tako dalje. To će biti vrlo, vrlo interesantne stvari sa kojima ćemo pričati sa Nikolom Petrovićem. Imamo nekoga na vezi, imam još samo jednu nešto da kažem, a to je da će se održati edukativni seminar iz jedne posebne psihoterapijske modaliteta koji se zove MRI. To je metod čija je efikasnost potvrđena rezultatima istraživanja, što je inače retkost. Osim brojnih internacionalnih priznanja, ova metoda je dobila priznanje Svetske zdravstvene organizacije kao tretman koji se preporučuje za lečenje poremećaja vezanih za traumatizaciju. Seminar počinje u martu. Znači, imamo nekoga na vezi, izvinjavam se zbog ovog zadnje ove najave koje ste čekali, kažite.
Ništa, ništa, nema problema. Dobroveče.
Dobroveče.
Ovde je Zorica iz Beograda i pozdravljam se u studiju.
Dobroveče.
Dobroveče.
Šta kažete vi na našu temu o demencijama?
Pa tema je fantastična, imam utisak da demencije danas ima sve više i više. Ko zna iz kojih razloga, da li zbog nezdravog načina života ili što su ljudi možda eto tako i fizički neaktivni, a i mentalno neaktivni. Jednostavno zaboravljaju umjesto da se bave nekim korisnim stvarima kao što je čitanje ili igranje šaha ili rješavanje ukrštenih reči, oni sede pred TV-om i ugovaraju komšije.
Da, dobro, ali jedan od razloga zašto je verovatno ovo veliki problem da je ljudski vek sve duži.
A da je duži, to jeste, ima i to neke veze, pa ipak smo mi u 21. veku i tehnologija je u mnogo čemu napredovala.
Da.
A i medicina, naravno.
Da.
Pa se ipak to nekako produžilo.
Da.
Nije više sada žena od 55 godina kao nekada. Nekada se to smatralo staricom. A sad je žena od 50 godina ko nekad žena od 35.
Da.
Kad pogledate.
Da, kažite, jeste imali, jeste osim pozdrava i još nešto hteli da podelite s nama?
Evo ovako, vi ste rekli da nešto kažem u vezi demencije, pa evo delimično sam i rekla neku kao preventivu, ali ovo što sam sad htjela da vam kažem malo se na demenciju i naslanja. Prošle nedelje javio vam se jedan slušalac.
Da.
Nisam obratila pažnju odakle, možda se doduš čovjek nije ni predstavio, više se ne sjećam. Slušalac je preporučio jednu knjigu, nešto je, knjiga se odnosi na tehnike učenja.
Jeste.
Nešto je čovjek na brzinu rekao, ako sam ja to uopšte dobro razumela kao nešto se vije iz zemlje Srbije ili nešto se vije iz zapadne Srbije. Ja sam to proverila preko 9811, nemaju podatak o knjizi. Pa sam htjela da zamolim ako bi taj slušalac mogao ponovo da se javi i da kaže ma koji podatak o toj knjizi, kako do nje da dođe. Da li ima autora ili naziv knjige ili nešto ili izdavačku kuću, kako do te knjige da dođemo, a i vi ste gospođo Branka obećali da ćete i vi potražiti.
Jeste, mi uporno tražimo, ali vrlo je teško naći, vrlo je teško ući u trag zato što
nema podataka.
Jeste.
Pa ako bi mogao, eto taj, da, dobro i kažete jer sam i ja probala, pa ako bi mogao taj slušalac ponovo da se javi pa da neki podatak, jer i te tehnike učenja će u mnogome učiniti da čovjek malo to svoje mentalno stanje poboljša.
Da.
A kad ste me, eto,
ono što je mnogo slatko je da se evo ljudi spremni da pomažu jedni drugima i ja sam vrlo ponosna na to.
Pa znate šta, dokle god toga bude čovečanstvo neće da izumre.
Yes.
Toga će uvek biti, bit će uvek i suprotno, uvek će biti ono jedna strana za bilo šta, a druga će biti protiv. Pa dokle god bude one dobre strane, a bit će je, dotle ima nade za čovječanstvo. Znači, bit će jednoga i drugoga.
Da. Tako dobro, da, ali hvala vam, da. Hvala vam na, na želji i spremnosti da pomognete, da pomognete čoveku u ne mnogo velikoj nevolji. Dobro veče.
Dobro veče. Ovde je Miloš iz okoline Šapca. Redovno slušam vašu emisiju, skoro svaku, zato što radim, pa me uvek uz posao prati vaša emisija i tako da, sam redovno slušala.
Lepo.
Pa mi interesuje nešto vezano za ovu temu. Imam par pitanja i konstatacija. Konkretno u bližoj porodici u pitanju su majka i baka. Da li je genetski faktor prisutan kod demencije? To me interesuje. I da li više oboljevaju možda žene ili muškarci, osobe kog pola su sklonije, da li to ima neke veze?
Da, ja da vam pravo kažem, gošća više nije sa nama, pa ne može da odgovori na to pitanje, ona je stvarno ekspert. Ja koliko znam da baš smo pričali o tome i mene isto interesovala ta genetika, ona mi je rekla da genetika za genetiku, ali jako je važno pomoći genetici da ostane u igri. Znači, i za one, za osobe koje imaju genetske neke dobre predispozicije, ali prema čemu? Prema dužini života. A čuli ste kad je ona rekla da praktično od, da se u stvari sa starenjem rizik drastično povećava. Da. Tako da genetika za genetiku, ali pitanje je šta radimo da pomognemo genetici da, ostane živa. Znači, to je jako važno i osim toga, pošto je starost taj najveći faktor koji doprinosi demenciji, starenje. E sad, što se tiče pola, da vam pravo kažem, stvarno ne znam taj podatak, ali možemo da proverimo. Mi ćemo pozvati ovu gošću koja danas nije uspela da dođe, pozvaćemo je ponovo, tako da možemo sva ta pitanja na koje nemamo odgovor da ostavimo i za nju. Doći će psihološkinja, neuropsihološkinja koja je deo tima sa profesorkom koja je danas bila, tako da ćemo pričati malo više o toj nezi.
Dobro, a još jedno par pitanja, a da li je mešanje imena bližih srodnika kod, znači, bake, na primjer, kad pomeša sa nekim imenom koje nema veze sa, mislim, ili je to neko ime iz mladosti njene kojeg se ona seća, da li je to znak demencije možda kad?
Ako ste pažljivo slušali profesorku, ona kaže da pojedini ispadi nisu toliko bitni. Dogod mi, na primjer, čovjek ne može seti reči, ja obično to kažem, pobeglo je, vratit će se. Ne može seti imena, pa se možda posle seti imena. Ali problem je kod tog propadanja gde ne možete više se setiti, gde ne možete se setiti šta je šporet, čemu on služi.
Da, bravo, konkretno kod bake, ona je bila u Nemačkoj i za frižider kaže na nemačkom i ne može nikad na srpskom. I više su i ostale te neke reči iz mladosti na nemačkom nego ove naše.
Da, pa da. Dobro, to jeste znak, znak, neki znaci demencije jesu. E sad, samo pitanje kako ona funkcioniše, da li može funkcioniše sama, da li je to propadanje tako da u stvari ona više nije funkcionalna. To je u stvari najznačajnije. Najznačajnije je kada ljudi više nisu funkcionalni, kada ne mogu da funkcionišu, kada ne mogu da funkcionišu sami, kada im je potrebna pomoć, dogod mogu da prikriju, to još nekako prikrivaju, onda više ne mogu da prikriju.
Ali, izvinjavam se, zaboravio sam jednu ključnu stvar, a to se sve dešava nakon neurološkog problema, znači imala je šlog.
A, da,
ovo
da.
Ovo što vam govorim dešava se posle toga.
Jest, jest. Da, to sigurno da ima veze, velike veze sa šlogom, da.
A da li nekako održavanje mentalne higijene može da prevenira nastanak demencije?
Ona, profesorka kaže da praktično ne može se prevenirati. Ne može se, ali može se, ono što se može uraditi je da se u stvari to propadanje uspori. Znači, učenjem novih stvari, to je naročito važno i to je tako lepo bilo što sam ja spomenula ukrštene reči, a ona je rekla, ukrštene reči su nekako standardne, to je nekako šablonska stvar, mnogo je bolje učiti nešto novo.
Nove veštine.
Jeste. Tako da, koje naravno donose i zadovoljstvo, ne može čovjek da uči baš bez nekog motiva, znači da čovjek ima tu neku radoznalost da nauči nešto novo i da uči nešto novo. Onda ono što može se radi to je to brojanje unazad, znači to su neke mentalne vežbe. Naprimjer, ona je rekla, evo počinjete da štriklirate reči koje imaju slovo E, pa onda sutra dan koji imaju slovo, ne znam, neko drugo, O, ili nije važno. Tako da u stvari da su to svakodnevne mentalne vežbe koje u stvari, kao što postoji fizička kultura, fiskultura, tako je ovo mentalna fiskultura, koja služi za jednostavno da nekako održavamo tu neku pažnju, to neko pamćenje, da ga držimo, održavamo.
Pa koliko neke manuelne veštine i ovako takav posao doprinosi boljem stanju mentalnom? Znači ako se neko bavi nekim finim, sitnim poslovima manuelnim.
Da, pa znate šta, tu je sad važno jedna druga stvar. Da ako to donosi čoveku zadovoljstvo, onda naravno da je jako dobro.
Pa konkretno, izvinjavam se, navodim vodu na svoju vodenicu, na svoje zanimanje, pa, a meni doprinosi zadovoljstvo, mislim ima pozitivnih.
Da.
Dobri su rezultati, ljudi su zadovoljni, tako da...
Super, pa gde ćete lepše. Da, jer ono što je važno, isto tako o čemu je ona danas pričala, je da se ljudi ne usamljuju, što je inače karakteristika za starost, da se ljudi izoluju, usamljuju, nikako to i naravno fizička aktivnost.
Da, okay, dobro.
Da, ali ta mentalna aktivnost je za ovu temu mnogo, mnogo značajnija, znači ta mentalna fizikultura.
U redu, hvala, toliko.
Dobar večer ili dobro jutro?
Dobro jutro. Imam problem sa suprugom i veliko iskustvo sa njim. On je 2012. godine bio u Centru za poremećaj pamćenja i tad je dijagnostikovano. I sve ono što je profesorka rekla je to da sam ja dugo bežala od tog stanja, nalazila opravdanje za njegovo trenutno stanje, međutim to je to. On je u podmaklom stadijumu demencije, međutim u svojoj porodici koja ga mnogo voli i koja pamti koliko je bio divan suprug i divan otac. I okružen je ljubavlju i nekako guramo, da je lako, nije lako, jako je teško.
Da. Da.
Pogotovo meni, koja sam 24 sata sa njim.
Mm-hmm.
Onog trenutka kad ja imam nekog posla pa odem, on je suluđen naredna dva dana.
Da.
Tako da prosto sam vezana za njega i to još otežava to funkcionisanje. I on u kući ima neke svoje obaveze koje on sam izabrao.
Aha.
I jako se drži toga i jako voli da je koristen i jako voli da je pohvaljen.
Da.
Tako da od 2012. evo sad će 6 godina, a ko zna kad je to krenulo, verovatno mnogo ranije,
uh-huh.
a ja nisam prepoznavala, verovatno nisam htjela da prepoznam. Tako da njima treba predvidljivost.
Da. Da.
Osoba koja će imulivati sigurnost, porodica ili jedna osoba.
Da.
I s druge strane, strašna predvidljivost da znaju šta ide iza čega i oni u tome vrlo pristojno funkcionišu.
Da.
Svaka nervoza koju ja pokažem, a živ sam čovjek i moram nekada da pokažem, kod njega izaziva tugu i nezadovoljstvo, otpore.
Da.
Tako da trudim se da izbjegnem kad god mogu, a on je u takvom stanju da više ne prepoznaje ni kad je toplo, ni kad je hladno, ni kad je gladan, ni kad je sit.
Da.
Čak i neke stvari koje je vratio se jednostavno detinjstvo, svoje cipele drži ispod kreveta, probala sam da objasnim, međutim sad sam pustila.
Mm-hmm.
Manja šteta nego da se on potresa.
Da.
Ali ono što je u našem društvu, pa i u Centru za poremeće pamćenja, vrlo, nadam se da je sada bolje.
Da.
Ali moje iskustvo nije bilo dobro. Čovjek se vodi u dnevnoj bolnici 2 mjeseca, od toga je moj suprug imao 5 dana testova.
Da.
I za toga je imao prazan hod 2 mjeseca.
Mm-hmm.
I onda su pozvali za lumbarnu punkciju koju sam ja odbila da bi stvarili kao dokaz tome svemu, iako su testovi dokazali demenciju. Verovatno u okviru nekog istraživanja, na kraju je došla ta otpusna lista sa nikakvim savjetom za porodicu.
Aha.
Za nekoga ko se brine, a to je strašno važno.
Yes.
Pogotovo u široj populaciji koja nema iskustva sa tim.
Yes.
Ja sam zdravstveni radnik, pa eto imamo sreću. Mm. I on i ja da nekako bolje u tome svemu funkcionišemo.
Da.
Mislim da je strašno potreba edukacija porodice, pre svega.
Yes. Jeste, baš je danas smo između, za vrijeme muzičkih numera je baš profesorka pričala kako oni imaju, nažalost, sada samo 2 puta godišnje organizuju te radionice za negovatelje, bilo ko da je, jel, negovatelj, da je to član porodice ili da pomažu i potpuno su svjesni koliko je to. Ja vam se divim stvarno i imam potrebu da pitam da ko vama pomaže, jer tone knjiga su napisane o tome koliko je važno da osoba koja neguje teškog bolesnika, da itekako ima neki prostor za sebe, da ima pravo da udahne vazduh i da zadrži neke stvari od svog života, znači da nastavi da se razvija i da ispunjava sebe. Tako da je meni jako važno kako ko vama pomaže, kako vi sebi pomažete da imate neko vrijeme za sebe. Profesorka je pričala danas o toj kućnim, kako se zovu,
to je sve malo, znate, ta,
da, ja verujem da jeste
patronažna služba koja dođe na 2 sata, ona ne može starim ljudima, pogotovo koji su sami, da pruži to što im trebaju, pogotovo ako su u bilo kom stadijumu demencije.
Da.
I to je poražavajuće, ali siromašno smo društvo i dovoljno neorganizovano. Što se tiče edukacije, znate, ne moraju to da budu kursevi radionice dva put godišnje. To može svaki lekar da popriča sa nekim ko je doveo pacijenta u dnevnu bolnicu.
Da, da.
I za taj proces od dva meseca može vrlo pristojno da ga edukuje, a isto tako onda treba edukovati i lekara opšte prakse, da je prvi nivo zdravstvene zaštite.
Jeste, koji nekad prvi prepoznaju, da. Ili se čovjek ima prvima, da, oni su prosto prva borba, vatrena linija.
Jeste. Da. Jeste, tako da znači svi zdravstveni radnici trebaju biti uključeni i uvek dati dobar savjet.
Da.
A što se mene tiče, ja se trudim da ga uključim u svoj život. Trudim se da mi čita, pošto ja dosta loše vidim. Kako filmove, tako knjige, nama više nema razgovor, znate, ali on reaguje, kažem, vidi ovo što je lepo, vidi ono, prosto zajednički doživljavamo neke stvari. On više ne može ni ne prati to što čita, ali onaj motiv koji ja imam, to je ljubav.
Mm-hmm.
I to je sećanje na sve lepo što nam je pružio i meni i deci.
Da. Da.
I sećanje na onog divnog čovjeka koji mi tako svesrdno pomagao u svemu,
mm-hmm.
od mog profesionalnog rada, dece i prema tome čovjek koji je mnogo značio ne samo meni nego svim drugim ljudima, i ta ljubav koju imamo i deca i ja prema njemu pomažu nam da prebrodimo.
Da, to je stvarno divno. Ali uporno izbjegavate da mi kažete da li vi za sebe. Očigledno vi sa njim imate to zajedništvo i to negujete to zajedništvo, i to je stvarno dirljivo i divno. Ali vi za sebe, vreme za sebe.
Pa znači šta, trudim se, on je bio uvek introvertan, ne sam ekstrovertna, i tu je nekako uvijek bila ta stvar neke dominacije i odluka koje je meni prepuštao, tako da tu imamo neku svoju šemu, i ja sada kada kažem idem, ja idem, i to nije problem, ja ga organizujem da on bude zbrinut.
Da.
Da se nađem s prijateljicom ili imam neke profesionalne obaveze ili neko pozorište ili tako, trudim se vrlo često da ga vodim sa sobom, međutim nekad imam potrebu stvarno da budem sama.
Naravno, i to je najnormalnija potreba.
Jeste, da. I gustiram od toga svega, međutim kako vreme i sve mi je teže to da uradim, prosto mi je žao jer on izađe iz svog koncepta i onda nam treba vremena da ga vratim u neku njegovu šemu.
Mm-hmm. Da, zato od toga treba da napravite rutinu. Očigledno je rutina izuzetno važna. I ako napravite rutinu da u neko određeno vreme izađete iz kuće, neće tako reagovati. Vi nekako sve dajete na to zajedništvo i to je divno, ali ajdete, jako je važno da vi imate to nešto za sebe, da malo napunite baterije, jer vi stalno praznite baterije.
Praznim, ali imam ja svoje knjige, imam ja svoje interesovanje i to nekako funkcioniše i u okviru kuće i van kuće. Imam ja tu neku svoju šemu, znate.
To je jako važno. Da.
Jeste, ali ta neka empatija prema tim ljudima koju mnogi zaborave u tom svom haosu kojih je zdesno.
Da.
Nisam ja jedina, mnoge ljude čujem koji imaju isti problem i kako se nose sa tim problemom. Ti ljudi nisu krivi.
Da.
Zato to im se desilo.
Yes.
To je, znate, to sad koliko će živjeti, daj Bože što duže. Nama znači i takvi. Mislim,
da.
Moje porodnici znači i takvi ljudi. Ma koliko su izgubili, ali nekako da im te neke njihove trenutke olakšamo i ulepšamo. Oni negde i osjećaju svoj problem.
Da, da.
Ona na kom stepenu vidi, oni osjećaju problem i jako se rastuže kad ga onako duboko osete.
Da.
Šta se dešavalo i to je jako potresno, znate?
Jeste.
Usmatrati i gledati tako da samim tim što oni nisu ni ovisnici, ni ničim doveli do toga.
Da.
Znate, to nekako čoveku olakšava.
Ja, da.
Tako da ta empatija je strašno važna i ona nekako, bar meni, pomaže da mu posvetim to vreme, sad sam u situaciji da mogu.
Mm-hmm.
On je dugo bio i sam dok sam aktivno radila u svom tom stanju, deca na fakultetima, ja na poslu.
Mm-hmm.
Tako da imam ja to neko vreme i to mi pomaže, ali to, znate, napuni baterije neko kratko vreme pa se onda opet ubacim u šemu.
Da.
Ali mislim da strašno treba razumeti i pomoći im.
Da.
Pomoći im u tome svemu. Strašno je kad je on prošle godine, recimo, dobio temperaturu, ja se poljubim, vidim da je vruć.
Mm-hmm.
Pa da li je temperatura, da li se pregreju, nekad se nekritično oblači, pa polako svuti, pa ono polu. Je izmerim, on je imao blizu 39. temperaturu i on viče, ne, nije mi ništa.
Da.
Znate, to je strašno tužno.
Da.
Kad shvatite da on ne osjeća da mu nije dobro.
Da.
I tako da jednostavno u suštini velika je stvar edukacije ljudi, pogotovo ljudi koji imaju takve ljude pored sebe.
Da.
Da duboko razumeju problem i da znaju kako da se sa njim izbore.
Jeste, ne, da, ne,
da nađu da. Svoje neke ventile za to.
Mm-hmm.
I to je deo edukacije, ali da ih ne odbacuju i da duboko razumeju problem kojim se stvori u životu.
Da. Veliko vam hvala na javljenju. Stvarno, šteta što kod nas nisu zaživele te grupe podrške, jer mislim da bi vi bili sjajna osoba da vodite jednu grupu podrške sa ljudima kojima je, koji da budu grupe podrške za ljude koji neguju druge od Alzheimera. Tako da bi vi bili sjajna osoba da pomognete drugima, jer ljudi prolaze i kroz razočarenja, ljudi prolaze, ja sam čula slučaj da žena koja ima 60 godina ne može da prihvati činjenicu da je njena mama više ne prepoznaje. I ona je prosto emotivno strašno pati. Tako da to prihvatanje bolesti je veoma, veoma značajno, kako ste rekli, stvarno. I štete što ne možete voditi grupe da pomažete drugim ljudima, da, jer svaka vama čast, stvarno svaka vam čast. Imamo nekoga na vezi.
Koji dugo čeka.
Kažite, dobar dan.
Sam koja dugo čeka.
Da.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa ja sam jedna od tih što je tražila ovu temu, čekala i dočekala.
Da.
A sam jedva dobila vezu, ali dobro. I pažljivo sam slušala ovu ženu.
Mm-hmm.
I pošto ja imam iskustvo sa mamom,
mm-hmm.
Naravno, njen je teži slučaj. Mogu da kažem da mi dok ne prihvatimo da to nisu isti ljudi, prosto ne svojom krivicom, da prihvatimo tu činjenicu i da ne ulazimo u nekakve rasprave sa njima, da im oponiramo, da im objašnjavamo, da gubimo tu energiju, nego da jednostavno, ako nešto kažu, prećutimo ili kažemo da, to je tako, mnogo je lakše. A hoću još da kažem da na internetu, to je, ja sam čitala neku studiju koja je rađena o Alzheimeru, to i može da se nađe na internetu.
Mm-hmm.
Pa onda ima posle veze i sa tim nekom grupom koja, grupa podrške baš za članove porodica koji imaju bolesnika.
Mm-hmm. Koji neguju nekoga, da.
Mm-hmm. Tako da može to, naravno to nije veze ono anfas, ali dobro.
Da, te grupe podrške su eto toliko značajne, eto vidite kako bi to kako bi olakšalo muke. Neko je prošao već kroz nešto u nezi i može da pomogne onom ko je na primjer na početku. Onda to delenje osjećanja, neke ljutnje, baš i danas profesorka pričala, više ne znam da li u emisiji ili dok su trajale muzičke numere, kako je vrlo često se dešava da zature penziju i onda optuže decu, prete im policijom i postoji na neki način sumničavi.
Da, to je ono kao neka paranoja.
Jeste. Zato što
nemaju stvari, pa dali ste nekom,
jeste, tako da se, da, što u stvari
sakrili to.
Da, čovjek može da reaguje pravdanjem, pa onda ljutnjom,
da, to je,
pa
to je ono vrzino kolo, tu nikako ne treba,
jeste,
ulaziti u to.
Da, ili što kažete, to pokušaj da se racionalno objasni, a nekome ko uopšte više nije racionalno.
Ne, to racio ne pomaže i važno je da se stvarno bude pažljiv, ali s druge strane mora i da se podvikne.
Mm-hmm.
Mislim, naravno sve je individualno, ali iz mog nekog iskustva, tu naravno ne dolaze neke ucene u obzir i tako nešto, ali prosto mora nekad i da se malo reaguje, da se zavisi opet od stepena bolesti tog člana porodice.
Da.
Kod mene je, kod moje mame je to počelo i nije bilo, dok su bili zajedno otac i majka, onda je to naravno tati strašno u početku smetalo, ali on je video da je to i gledao da se skloni i tako. Nažalost, on je preminuo i kad je ona ostala sama, to se dosta pogoršalo. I ja sam već se spremila na neki način na te faze, to sve teže i teže. I onda se desilo da je ona polomila kuk.
Ja, baš, da.
Letos, ali desilo se to, mislim, sve u toj nesreći, mislim, je taj pad bio najgori, sve ostalo je bilo onako neverovatno lako, jer su oni razmišljali, pošto je moja mama 87 godina, razmišljali su uopšte o operaciji ili da ostane nepokretna.
Da.
I sreća je bila to što su mogli da je operišu, operisali su je epiduralno, znači nije dobila
anesteziju
totalnu.
Mm-hmm.
I ja sam recimo tog dana nisam zvala ni lekara, ni sestre, ni ništa. Mislim, može da se desi svašta kad su te godine u pitanju i to. Mislim, videla sam po bolnici razne slučajeve. Ona se recimo oporavila fantastično. Ona je u sobi od 5 bolesnica, prva prohodala sutradan, uveče pevala, mislim, ja pitala doktora, dobro, šta ste vi njoj dali u anesteziji kad je ona ovako dobro.
Još a dobro, kako je bila njena demencija tada? Kako je ona podnosila to što kažu da ne valja promjena okruženja?
Promjena, pa nije uopšte, bila onako malo rezervisana prema tim ženama, onako, ali je borac, pa je to pokazala tako što je, mislim, Ona je propevala tako što je ispravila neku ženu koja je tu pevala jer je pogrešila melodiju.
Aha, da.
I tako da je ona posle 10 dana kad su joj skinuli konce već išla sa jednom štakom i to sve je bilo dobro i onda smo dobili ono preko zavoda za socijalno, već kako se zove taj RSZO,
da.
Banju. Ja sam se plašila, pošto naravno nisu dozvoljavali da ide neko sa njom. Ona je 3 nedelje bila u banji.
Mm-hmm.
Ja sam išla jednom da je obiđem i ona se fantastično oporavila i tu, bez obzira što je bila ta, nekako je se uhvatila za tu neku jednu sestru i sve je bilo okej, bez nekih većih problema, ali na sreću pre jedno 20-ak dana je neka druga bolest došla.
Mm-hmm.
I tako, moja bojazan da ću se boriti sa Alzheimerom sad više ne postoji, sad postoji samo ono čekanje u drugom pravcu, ali dobro, to je neka druga priča, pa ja ne bih zadržavala ako ima nekog da još da se javi, samo mogu da, eto, da kažem ljudima da se malo ono raspitaju i da malo, što se kaže, proguglaju, pa
da se bolje upoznaju sa bolešću.
Da se bolje upoznaju sa bolešću, a stvarno je činjenica da je mnogo toga i da mislim, to sve što je govorila vaša sagovornica je stvarno izvanredna. Što se tiče te aktivnosti, nekog hobija, nešto, baštovanstvo, sve to, neke obaveze, ne znam, kupovina određena ili nešto, ono, ne mora da se kreće u nekom širokom krugu.
Da.
Može i uglavnom to, ti razgovori, ja mislim da je samoća
da, velika
mada, eto, ima slučajeva, pretpostavljam da je muž od prethodne sagovornice nije čak ni puno starniji, možda ima neke i druge bolesti.
Da.
Tako, Branka.
Ništa, hvala što ste podelili iskustvo svoje sa nama. Brinite o sebi, to je važno.
Pretty things. suitcase full of dreams, maybe a letter of an old postcard, that paper star stole from a jar. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Home.
Hrabrima koji su podelili s nama svoje priče, jako je korisno drugima da čuju. Hvala vam na tome i meni ostaje da odjavim emisiju. Znači, vi ste slušali Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Naši noći su sa nama bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Čujemo se sljedećeg utorka prema sredi, do tada budite dobro, a i posle toga.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to.